Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะเช่นเคยครับวันอาทิตย์ก็จะมี2ตอนนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการอัปเดต Personal OKR ที่ย่อมาจากคำว่า Personal Objective and Key Result ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และที่อื่นๆเนี่ยนำมาใช้แล้วผมก็เอามา apply หรือว่าประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะคือการตกผลึกหรือสะท้อนคิดเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผมเลือกขึ้นมานะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อคิดต่างๆนะครับการอัปเดต Personal OKR ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องมาฟังว่าผมก้าวหน้าไปถึงไหนยังไงนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะกระตุ้นสำหรับท่านที่สนใจอาจจะลองใช้ซิสเต็มหรือว่าระบบนี้ดูผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาตลอดที่สำคัญคือมีหลายท่านก็กรุณาตอบกลับมาว่าได้ทำ OKR หรือตั้งเป้าแล้วสำเร็จก็เพราะมาฟังอาจารย์นี่แหละก็ดีใจนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับ Objective ที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนา Key Result 1.1 อ่านหนังสือให้จบ40เล่มในไตรมาสนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่านจบไป1เล่มจาก25เป็น26เล่มช้าอยู่นะครับช้าอยู่แต่ว่ามีหลายเล่มใกล้จบมากๆแล้วคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะจบกันเป็นล็อตใหญ่ทีเดียวนะครับก็น่าจะแคชอัพได้ระดับหนึ่ง Key Result 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความยังไม่ได้ส่งแต่ว่ามีบทความที่ได้รับการคอมเมนต์มารอบที่2ก็เป็นการแก้ไปเป็นรอบที่3แก้เสร็จแล้ว Edit Paper จบแล้วเหลือกำลังจะส่งกลับน่าจะหาเวลาว่างๆสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะส่งกลับแล้วก็เดทไลน์ก็คือกลางเดือนนี้นะครับผมคงต้องรีบส่งกลับไปในไม่ช้านี่แหละนะครับObjective ที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้ Key Result 2.1 ออกหนังสือ2เล่มอันนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรจะมาออกในไตรมาสนี้ละ2เล่มที่ว่าก็คือชีวิตดีขึ้นได้จากการเลือกทำเล่มแรกนะครับออกไปประมาณต้นปีนี้แล้วก็เล่มที่2ก็คืออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันเพิ่งออกไปประมาณ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องขอบพระคุณหลายๆท่านนะครับให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับทั้ง2เล่มเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะผมก็ดีใจในฐานะนักเขียนนะครับเล่มแรกน่าจะมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าเวอร์ชันไลเซนส์หมดแล้วนะครับส่วนเล่มที่2กำลังสั่งได้ในเพจ Nopadon Story ในเวอร์ชันที่มีไลเซนส์แต่ก็อีกไม่นานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าสำหรับท่านที่อยากได้เวอร์ชันไลเซนส์ท่านไม่อยากได้เวอร์ชันไลเซนส์ร้านหนังสือมีทั่วประเทศนะครับทั้ง2เล่มเลยนะครับKey Result 2.2 บรรยายให้ได้ 10,000 คนคูณกับชั่วโมงนะครับตอนนี้ขยับมาเป็น 6,304 สัปดาห์ที่ผ่านมาสอนเยอะอยู่เหมือนกันหลายวันอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆขยับแต่ว่าดูจากทรงแล้วถ้าเกิดทรงนี้อาจจะไม่ถึงหมื่นแหละแต่ก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีการบรรยายแทรกมาอยู่เรื่อยๆนะครับ Objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับ Key Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวันวีคนี้ขึ้นมาเป็น 6,424 เวลาเป็นจำนวน9เฉลี่ยเนี่ยผมเอา7วันเฉลี่ยนะต้องบอกแบบนี้มันก็จะมีขึ้นๆลงๆวีคที่ผ่านมาเนี่ยต่ำสุดเลย 4,930 แต่วีคนี้กลับมา 6,424 จำนวน9เนี่ยมันรีเลทโดยตรงกับการสอนเพราะว่าผมเป็นคนที่เดินสอนครับผมจะไม่นั่งโต๊ะสอนถ้าไม่จำเป็นจริงๆจำเป็นแบบประเภทแบบมันไม่ไหวเหนื่อยมากอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเดินนะก็ทำได้ 6,000 กว่านะครับ Key Result 3.2 ค่า BMI หรือ Body Mass Index ต่ำกว่า25ยังทำไม่ได้เลยแต่ดรอปลงมานิดนึงวีคที่ผ่านมา 26.9 วีคนี้ 26.8 ก็ถือว่าดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ Key Result 3.3 ไขมันไม่เกิน 24% อยู่ที่ 23.3 ดรอปมาจากวีคที่แล้วเหมือนกันนะวีคที่แล้วอยู่ที่ 23.7 นะครับก็จะเห็นว่าบางข้อทำได้บางข้อทำไม่ได้แต่ว่าการที่เรามาอัปเดต Personal OKR ในรูปแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าอันนี้มันก้าวหน้านะอันนี้ยังมีอุปสรรคอยู่อันนี้ต้องเร่งนิดนึงผมมั่นใจว่ามันถึงจะไม่ถึงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเลยไม่มีเป้าเลยมันอาจจะไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยเราได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนของการทำ Personal OKR แล้วไม่ถึงผมไม่ได้ท้อใจนะ จารย์ไม่ถึงอาจารย์รู้สึกแย่ปะไม่เลยเพราะว่า OKR มันตั้งเป้าท้าทายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ถึงคือ default ผมมักจะพูดแบบนี้เสมอไม่ถึงคือเรื่องปกติแต่ว่าผมสนุกกับการ track ความก้าวหน้าในลักษณะนี้ต้องทำทุกคนไหมก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเนาะถ้าใคร track แล้วรู้สึกทรมานไม่สนุกเลยเบื่อก็เลิกนะครับเอาสิ่งที่เราชอบนะคราวนี้วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องหนึ่งครับมันเป็นบทความหนึ่งที่ผมเขียนไปเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าบทความนี้ได้รับการแชร์เยอะพอสมควรแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอามาจัดเป็นพอดแคสต์1ตอนแต่ว่าดูเนื้อหาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตอนหรอกมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับคือเป็นบทความที่เป็นหัวข้อว่าบางทีเนี่ยเราแค่อยู่ผิดที่นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันนะครับในบทความก็ใช้ตัวอย่างนี้แต่ว่าวันนี้จะขยายความไปยังตัวอย่างอื่นๆด้วยนะผมยกตัวอย่างการทำงานหลายคนนะครับไปทำงานในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทกับงานนั้นมากๆนะครับต้องเรียกว่าโอ้โหกับดึกตลอดทุ่มเทตลอดพัฒนาฝีมือตลอดคือทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แหละไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเลยต้องบอกแบบนี้ขีดเส้นใต้ว่าเขาพยายามในทุกๆเรื่องแล้วทำเต็มที่ในทุกๆเรื่องแล้วไม่ใช่ว่าทำเต็มที่แบบไม่เรียนรู้ด้วยนะเขาพยายามเรียนรู้ในทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันเข้าคอร์สเข้าอะไรพัฒนาฝีมือแล้วถามมาด้วยความสัตย์จริงว่าเขาก็เป็นคนฝีมือดีไหมผมว่าในบทบาทเขาก็เป็นคนฝีมือดีระดับนึงทีเดียวไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ทำอะไรแหมถึงฝึกแล้วก็ยังห่วยหรือไม่ได้เรื่องเนาะก็เป็นคนฝีมือดีแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับผลลัพธ์กลับมาเช่นพอถึงเวลาโปรโมตหัวหน้าก็โปรโมตอีกคนนึงหรือว่าขึ้นเงินเดือนเขาก็ไม่ค่อยได้ขึ้นทั้งที่จริงๆเขาก็ทำทุกอย่างแล้วแล้วก็ถ้ามองด้วยอย่างที่ผมเน้นนะบางทีบอกทำทุกอย่างแล้วมันอาจจะฝีมือไม่ดีไงเอามองแบบด้วยความเป็นกลางอ่ะเขาเหนือกว่าคนอื่นเขาทุ่มเทมากกว่าคนอื่นเขามีฝีมือมากกว่าคนอื่นแต่มันอาจจะเป็นบางครั้งบางอย่างบางด้วยเหตุผลไหนก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าเขาไม่ชอบอ่ะเคมีไม่ตรงกันก็ได้หรืออาจจะบอกไม่ถูกนะบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลนะแล้ว องค์กรที่ระบบการประเมินไม่ค่อยดีอาจจะโยนทุกอย่างให้กับหัวหน้าใช้ judgment ล้วนๆไม่ได้ดู KPI ไม่ได้ดูตัวเลขไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยมันก็มีรูมที่มันจะเกิด bias ก็คือมันก็มีช่องว่างที่ก็ไม่รู้แหละบางทีเขาอาจจะไปพูดอะไรที่แย้งหัวหน้าสักครั้งนึงซึ่งเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวนะแต่หัวหน้าจะฝังหุ่นเลยว่าไอ้เนี่ยดื้อไอ้เนี่ยมันล้ำเส้นแล้วก็ไม่ชอบขี้หน้าเอาเป็นว่าแบบนั้นแล้วกันแล้วหัวหน้าคนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่อีกนานเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนนี้ทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะแบบไปต่อต้านหัวหน้าหรืออะไรนะเขาก็รักหัวหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่เนี่ยหัวหน้าเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนเอาน้ำเนี่ยลดลงไปในสายก็คือมันหายซึมหายซึมหายซึมหายไปผมก็เปรียบเทียบว่าบางทีอ่ะเราอาจจะต้องตั้งคำถามนะว่าเราอยู่ผิดที่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ผิดที่แล้วเราใช้ความพยายามอย่างเดียวเนี่ย10ปีเราก็อาจจะไม่ไปไหนครับเราก็อยู่แค่นี้แหละพูดแบบนี้เนี่ยถ้าผมจะเปรียบเลยกับต้นไม้เนี่ยไอ้การที่ต้นไม้มันไม่โตหรือมันแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดของต้นไม้นะแต่บังเอิญต้นไม้เนี้ยมันถูกปลูกในดินที่มันไม่ได้เป็นดินที่ใช่สำหรับต้นไม้เนี่ยนึกออกไหมต้นไม้บางต้นเขาต้องปลูกในดินร่วนแต่คุณไปปลูกในดินทรายแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยโตได้ไม่ดีหรือมันอาจจะแข็งแกร่งกันไปเลยถูกไหมไม่ว่าคุณจะพยายามลดน้ำยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะพยายามให้ปุ๋ยยังไงก็ตามมันก็ไม่ค่อยโตครับเพราะดินมันไม่ใช่สิ่งที่เราอาจจะควรทำก็คือการย้ายกระถางย้ายดินครับถ้าคุณอยากให้ต้นไม้ต้นนี้เติบโตขึ้นมาอย่างงดงามเนี่ยคุณเปลี่ยนดินซะศึกษาซะว่าต้นไม้เนี้ยมันจะเติบโตงอกงามอยู่ที่ไหนแล้วคุณย้ายกระถางย้ายดินไปยังที่ที่เหมาะกับต้นไม้ต้นนี้ถ้าเปรียบเสมือนที่ผมเล่าที่ทำงานให้ฟังเนี่ยถ้าในที่สุดแล้วคุณพยายามแล้วผมไม่ได้บอกว่านิดเดียวแล้วต้องลาออกนะแต่คุณพรูฟแล้วว่าคุณพยายามทุกอย่างแล้วดูแล้วมันไม่น่าจะใช่โดยที่เราไม่ได้ลำเอียงเข้าข้างตัวเองนะบางคนเข้าข้างตัวเองว่าฉันจะเก่งกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณดูรอบด้านแล้วก็คุณทำได้เต็มที่แล้วหรือคุณปรึกษาคนที่คุณรู้จักมองจากคนมุมของคนนอกแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ไบแอสนะ ก็พูดยากนะบางคนก็เข้าข้างตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องย้ายกระถางครับย้ายดินครับคุณแค่ย้ายไปอยู่ในอีกที่นึงที่เขาเห็นคุณค่าของคุณเนี่ยเราไม่ต้องบอกแบบนี้นะครับเราเป็นคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีคุณค่านะครับมันมีแต่ว่ามันจะมีคนเห็นหรือเปล่าเท่านั้นนะซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะมองนะเขาแค่มองไม่เห็นคุณค่าเราแต่คือเราอยู่ต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีทางอ่ะมันก็อยู่กันไปแบบนี้เราย้ายไปที่ที่เขาเห็นคุณค่าเราดีกว่าเรายังมีคุณค่าเหมือนเดิมต่อให้เขาไม่เห็นเราก็ยังมีคุณค่านะครับต้องบอกแบบนี้นะครับบางคนเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจไปเลยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าไปคิดเองเลยนะเพราะว่าฉันทำยังไงก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอฉันเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเนี่ยจริงๆคุณมีคุณค่าครับแต่ว่าคนคนนี้เขาไม่เห็นคุณค่านี้หรือเขาอาจจะเห็นแต่เขาไม่สนใจคุณค่าคุณก็ได้คือเห็นนะคนนี้เก่งแต่ว่าฉันไม่สนแกฉันเกลียดขี้หน้าแกสมมติเป็นแบบเนี้ยถึงเวลาครับที่เราจะย้ายไปเติบโตที่อื่นอันนี้คือเรื่องของงานที่เป็นบทความและบทความนี้ก็ถูกแชร์ไปเยอะแยะครับซึ่งผมก็มาตกผลึกว่าบางทีเนี่ยการใส่ความพยายามเพิ่มอาจจะไม่ใช่โซลูชันเสมอไปเพราะว่าเพิ่มไปก็เท่านั้นโซลูชันคือย้ายกระถางย้ายที่อ่ะผมเขียนบทความเป็นเรื่องของงานแต่ว่าวันนี้อยากจะมาต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับผมว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ใช่คุณเอาเป็นเพื่อนเป็นแฟนเนี่ยคอนเซ็ปต์เดียวกันครับสมมติเป็นเรื่องเป็นเพื่อนกันนะครับคุณอาจจะไปอยู่ที่นึงอ่ะที่คุณก็พยายามเป็นเพื่อนที่ดีกับคนกลุ่มนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เคมีไม่เข้ากันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่เนี่ยนะไอคนที่คุณจะพยายามเป็นเพื่อนด้วยหรือกลุ่มคนที่คุณอยากจะเข้าไปเป็นกลุ่มกับเขาด้วยเขาไม่ต้อนรับคุณอ่ะด้วยเหตุผลว่าคุณอาจจะนิสัยไม่ตรงกับเขาหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบคุณอ่ะเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามคุยกับเขายังไงไม่ว่าคุณจะพยายามพลีสหรือทำให้เขาแฮปปี้ยังไงเนี่ยเขาก็ไม่สนใจคุณไงตอนนี้หลายคนก็พยายามจะพยายามต่อว่ายังไงก็ตามฉันจะต้องเข้ากลุ่มแกให้ได้ฉันจะต้องเป็นเพื่อนแกให้ได้ยิ่งพยายามคุณยิ่งท้อมันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายคือมันแบบลดไปมันก็หายลดไปก็หายแล้วหลายๆคนนะยิ่งถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยผมเห็นใจเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจโลกมากนักเนี่ยบางทีแบบเศร้ากันไปเลยอ่ะคือกลายเป็นแบบเรื่องที่เป็นปัญหาเลยอ่ะเพราะเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยบางทีนะถึงเวลาแล้วแหละที่เราอาจจะต้องไปหากลุ่มใหม่ครับต้องบอกแบบนี้นะครับที่คนเขาไม่รับเราเข้ากลุ่มเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่มีคุณค่านะครับแต่เพียงแต่คนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาแค่ไม่เห็นคุณค่าเราเท่านั้นเองสิ่งที่เราควรทำคือเดินออกมาครับแล้วก็มองไปยังคนกลุ่มอื่นๆโลกเรามี 7,000 กว่าล้านคนนะครับไม่ได้แปลว่าถ้าคน10คนนี้5คนนี้ไม่ได้รับเราเข้ากลุ่มแปลว่าคนทั้งโลกเขาจะหันหลังใส่เราไม่จริงจะมีคนอีก 7,000 กว่าล้านคนที่เหลือครับที่พร้อมแล้วก็ตรงเคมีตรงกับเราสนใจตรงกับเราเป็นเพื่อนที่ดีกับเราได้เพียงแต่ว่าก็อย่าไปคิดว่าฉันต้องเจอภายในวันนี้พรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานะผมก็เข้าใจนะบางทีมันก็เหนื่อยบางทีไปหากลุ่มที่2เขาก็ไม่ยอมรับเราอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรา keep trying แบบนี้จะดีกว่า keep trying ก็คือพยายามแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าการที่เราจะพยายามกับกลุ่มเดิมๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าทำไปก็เท่านั้นแล้วบางทีก็กลายเป็นโดนบูลลี่ไปอีกเนาะเป็นลูกไล่เขาเฮ้ยแกจะเข้ากลุ่มฉันแกจะต้องทำอันนั้นให้ฉันทำอันนี้ให้ฉันก็กลายเป็นปมด้อยกลายเป็นอะไรกันไปใหญ่หรือเลวร้ายกว่านั้นเนี่ยคือบางทีเครียดหรือเศร้ากันไปเลยนะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นปัญหาสังคมอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆถ้าเราไปอยู่ในที่ที่เขาเปิดกว้างต้องบอกแบบนี้ครับบางสังคมเนี่ยนะอันนี้พูดถึงสังคมทั่วไปเนี่ยถ้าสังคมไหนที่มันปิดมันเป็นสังคมที่แบบเหยียดกันเนี่ยก็ไม่ค่อยดีถูกป่ะไปถึงเนี่ยเข้ากลุ่มกันไม่ได้เพราะว่าเอ้ยเธอมันจนเธอมันกระจอกอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่ดีแน่ๆแต่ถ้าเกิดไปสังคมที่เขาแบบเขาเน้นเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันเนาะไอ้พวกequality ความเท่าเทียม diversity ความแตกต่าง inclusive อะไรพวกเนี้ยเขาก็ยังพูดกันเลยมันก็เป็นปัญหาสังคมอยู่เลยครับแต่ว่าถ้าเราเลือกในที่ที่เป็นสังคมเปิดสังคมที่เขาเปิดรับเขาไม่ได้ดูถูกกันด้วยสัญชาติเชื้อชาติสีผิวหรือแม้กระทั่งฐานะ นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยก็พาตัวเองให้ไปอยู่ในสังคมแบบนั้นโอกาสที่เราจะได้รับการยอมรับก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็วันนี้คงไม่ได้มีอะไรยาวนะครับแต่ว่าอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เพื่อเอิญเป็นบทความที่เขียนขึ้นมาแล้วก็มีคนชอบเนาะแล้วก็ว่าจะหยิบออกมาเล่าในพอดแคสต์แต่ก็ด้วยความที่มันไม่ได้มีประเด็นมากมายที่มันจะยาวไปกว่านี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสเอารายการ Sunday Reflection เนี่ยเป็นตัวช่องทางที่จะเอาความรู้สึกหรือข้อคิดต่างๆที่ผมได้มาจากอาจจะไม่ใช่จากสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็เป็น2สัปดาห์แล้วล่ะที่เขียนไปแต่ว่าก็สะท้อนขึ้นมาได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้คงไม่ได้ยาวมากแล้วก็วันนี้มีบุ๊กคลับนะแต่ว่ายังรีวิวไม่ได้เพราะว่าบุ๊กคลับมันจัดผมต้องอัดก่อน1วันอะคือตอนนี้เย็นวันเสาร์อะแล้วก็จะจัดเช้าวันอาทิตย์แต่เป็นกิจกรรมที่ผมตั้งตารอคอยนะครับรอบนี้ก็จริงๆปกติเชิญนักเขียนมา1ท่านแต่ว่ารอบนี้พิเศษมีนักเขียนอีกท่านนึงมาด้วยก็ดีใจตั้งตารอเลยนะครับเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไงก็จะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.